Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, համարոտ ներկայացնեմ ծրագրի թեմաներից մի քանիսը։ 100 օր է արցախցիներն ապրում են ադրբեջանական շրջափակման մեջ, կյանքի տարական իրավունքներից ձերկված։ Լավրովի պլան, թե անձնական կարծիք ինչ առաջարկներ էր հնչեցնում Ռուսաստանի արտգործնախարար արցախի հայերի իրավունքների հարցով։ Թեժ լեզվակրիվ խորհրդարանում ընդդիմադիրները հերթական լսումներն են հրավիրել Լաչինի միջանցքի թեմայով։ Նոր ձերբակալություններ Երևանի քաղաքապետարանում շարունակվում է Չինաստանի նախագահի այցը Մոսկվա։ Կպատմենք նաև Ուկրաինայում շարունակվող պատերազմի մասին, մինչ այդ առաջարկում եմ ծանոթանալ հորվա լրահոսին, Կարլեն Ասանյանն է ներկայացնում։
Այսօր Լեռնային Ղարաբաղի շրջափակման 100-երորդ օրն է, այս ընթացքում 182 հիվանդ է Ստեփանակերտից Երևան տեղափոխվել Կարմիր Խաչի ուղեկցությամբ։ Բաքուն այսօր կրկին հաղորդել է, թե առավոտյան ռուս խաղաղապահների 20 մեքենա է անցել միջանցքով։ Խորհրդարանական մեծամասնությունն այսօր մերժել է քննարկել ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության հայտարարության նախագիծը Լաչինի միջանցքի վերաբերյալ, որում հիշատակվում էր ինքնորոշման իրավունքը, մանրամասները քիչ անց։ Եվրամիության հատուկ ներկայացուցիչ Տոևո Կլարը Բրյուսելում ընդունել է Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուին, հանդիպման բովանդակության մասին Եվրամիությունը չի հաղորդում, ըստ թուրքական կողմի քննարկվել են տարածաշրջանային և երկրաշարժի հետևանքները վերացնելու հարցեր։ Ավելի վաղ Կլարը Երևանում և Բաքվում էր։ Շարունակվում է Չինաստանի նախագահ Սի Ցինպինի այցը Մոսկվա։ Երեկ Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպումից հետո Չինաստանի առաջնորդը հայտնել է, որ Ռուսաստանի նախագահին այս տարի հրավիրել է Պեկին։ Միացյալ Նահանգները միշտ բազմից զգուշացրել Չինաստանին, որ աջակցությունը Մոսկվային կոշտ հետևանքներ կառաջացնի։ Այսօր Ուկրաինայի ժամանել Ճապոնիայի վարչապետը նախատեսված է հանդիպում նախագահ Զելենսկիի հետ, Տոկիոն միացել է Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցներին։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանն այսօր պաշտոնապես առաջադրվելու է մայիսի 14-ին կայանալիք ընտրություններում ընդդիմության միասնական թեկնածուն է ժողովրդի հանրապետական կուսակցության առաջնորդ Քեմալ Քılıçdaroğlu-ն։ Նրա թեկնածությունը պաշտպանում են ևս 5 ընդդիմադիր ուժեր։ Շուրջ 2 տասնամյակ երկրի ղեկին գտնվող Էրդողանը փորձագետների առաջին անգամ կանգնած է իշխանությունը կորցնելու վտանգի առջև։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին հայտարարել է, թե մարդու իրավունքների վերաբերյալ Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտի ամենամյա զեկույցը հետաքրքիր չէ իր կառավարությանը, քանի որ այն մեծ մասամբ հիմնված է սուտ տեղեկությունների վրա։ Վաշինգտոնի հրապարակած զեկույցում Վրաստանի իշխանությունները քննադատության են արժանացել անպատժելիության համար, մասնավորապես հիշատակվել են լրագրողների նկատմամբ բռնությունները, նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի առողջական վիճակը բանտում, ինչպես նաև ադրբեջանցի ընդդիմադիր լրագրող Աֆխան Մուխտարլիի առևանգումը Թբիլիսիի կենտրոնից Բաքու։
Շնորհակալություն Կարլեն, շարունակում ենք թողարկումը։ 100 օր է Արցախը արտաքին աշխարհին կապող ճանապարհը շարունակում է փակ մնալ։ Չնայած Հաագայի դատարանի վճռին, չնայած միջազգային բազմաթիվ կառույցների տարբեր մեծ ու փոքր պետությունների դատապարտող հայտարարությունների, կոչերի և մտահոգությունների, ավելի քան 3 ամիս է Արցախի 120,000 բնակիչներ զրկված են ազատ տեղաշարժի իրավունքից, ստանում են սահմանափակ քանակի և տեսակի սնունդ և առաջին անհրաժեշտության այլ ապրանքներ, ձմեռն անցկացրել են հովհարային ընջատումների պայմաններում։ Այս ամենին զուգահեռ հաղորդվել է կրակոսների, զոհերի, վիրավորների մասին։ Գանես Արիբեկյանն է հաղորդում։
100 օր է արցախցիները ապրում են ադրբեջանական շրջափակման մեջ, կյանքի տարական իրավունքներից զրկված։ Մեկ ամիս է Ադրբեջանը չի կատարում արդարադատության միջազգային դատարանի որոշումը, որը պարտավորեցնում է բացել Արցախը աշխարհին կապող միակ ճանապարհը։ Քաղաքակիրթ աշխարհը 100 օր է լուռ հետևում է Արցախի շուրջ զարգացումներին, այսօր հայտարարել է Արցախի խորհրդարանի ղեկավար Արթուր Թովմասյանը։ Ըստ ազգային ժողովի նախագահի, եթե Ադրբեջանի նկատմամբ կիրառվեն պատժամիջոցներ, կբացվի Արցախի ճանապարհը։
Կշերքի մի նժարին դրված են ժողովրդավարական արժեքները, մյուսին՝ նավթն ու գազը։ Հենց այստեղ է, որ քաղաքակիրթ աշխարհը պետք է ընտրություն կատարի, և եթե իրականում ժողովրդավարական արժեքներն ավելի կարևոր լինեին մեծ խաղացողների համար, ապա շրջափակումը վաղուց վերացված կլիներ։
Միջազգային հանրությունը սկզբում շատ ակտիվ էր, հասիական կոչեր էր անում։ Հայաստանը բավարար ակտիվ չէր միջազգային հարթակներում, քննադատում է ընդդիմադիր պատգամավոր Մետաքսե Հակոբյանը։ Երևանն ըստ նրա բավարար ջանքեր չի գործադրել ճանապարհը բացելու համար։
Այսինքն այն ինչ որ տեղի ունեցավ, որը պիտի գույքագրվեր, որի ուղղակի աշխատանք տանեին հենց Շահգրգիռ կողմը, ինչու՞ չէ նաև Շահառու կողմը, որը Արցախի հանրապետություններ եւ իշխանությունները իրենց պահվածքը առավել քան տարօրինակ էր։
Ստեփանակերտում վիրահատությունները դեռ անհնար են։ Ծայրահեղ ծանր հիվանդները Երևան են տեղափոխվում Կարմիր Խաչի աջակցությամբ ու միջնորդությամբ։ Արցախում առաջին անհրաժեշտության սնունդը միրգն ու բանջարեղենը դեռ կտրոններով են։ Հոսանքը հովհարային անջատումներով գազամատակարարումը ադրբեջանի հայեցողությամբ խափանումներով։
Գազը ադրբեջանի կամքով է հիմա մեր բնակարաններում։ Ինքը որ վայրկյանին ինքը որոշում կարտնի, որ մենք պիտի գազ չունենք, մենք ուղղակի չենք ունենա այդ գազը։
Ադրբեջանական շրջափակում նանարյուն չի անցել։ Ադրբեջանցիների Կրակոցից մարտի 5-ին 3 ոստիկան սպանվեց, անձնագրային ու վիզաների վարչության աշխատակիցները։ Ստեփանակերտից պարբերաբար հաղորդում են գյուղատնտեսական աշխատանքներ կատարող արցախցիների ուղությամբ Կրակոցների մասին։
Երեք Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, խոսելով ավելի քան 3 ամիս փակ Լաչինի միջանցքի շուրջ ստեղծված իրավիճակից, հայտարարեց, թե այդ հարցով բոլոր կողմերն ունեն պարտավորություն, որոնք պետք է կատարվեն, թե որն է հայկական կողմի անելիքը, ռուսաստանցի Պաշտոնյան այդպես էլ չհստակեցրեց։ Լավրովը փոխարենը երկար խոսեց Բաքու Ստեփանակերտ ուղիղ երկխոսության գաղափարի մասին, ողջունեց նման հնարավորությունը և առաջարկներ հնչեցրեց իր կողմից, թե ինչ իրավունքներ կարող են ունենալ Ղարաբաղցիները, եթե ճիշտ միջնորդ հայտնվի։ Ռուսաստանցի Պաշտոնյայի բերած օրինակներն արդեն կոստքնադատություն են հարուցել հայկական շրջանակներում։ Հայաստանցի փորձագետների գնահատմամբ Լավրովի առաջարկները ինքնորոշման որևէ տար չեն պարունակում։ Աստիկ Բերևյանին լսենք։
Լավրովի պլան 2, թե զուտ անձնական կարծիք։ Քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանը կարծում է, Ռուսաստանը շարունակում է կողմ լինել Լեռնային Ղարաբաղում ստատուս-քվոյի պահպանմանը ու ոչ թե հակամարտության բովանդակային լուծմանը։ Պարզապես նոր մարտավարություն է որդեգրել բանակցային գործընթացից դուրս չմնալու համար։ Այդ պատճառով խոսում է մի տարբերակից, որը ոչ հայկական, ոչ ադրբեջանական կողմի համար ըստ քաղաքագետի ընդունելի չէ։
Ռուսական կողմը չկարողանալով Ադրբեջանին համոզել կամ պարտադրել այսպես կոչված Խովայևի պլանը, որը ենթադրում էր Արցախի կարգավիճակի հետաձգում, այժմ փոխել է իր մոտեցումը, եւ այդ մոտեցման փոփոխության հարցում փորձում է մեղքը բարձել հայկական կողմի վրա։ Պատահաբար չէ հիշատակում Պրահայի հանդիպումը այդ հայտարարության մեջ, այսինքն մեծ հաշվով ասում են. դու գնացել եք Պրահայում, ստորագրել եք, ճանաչել եք Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, այսինքն բացառել եք կարգավիճակի հարցում Ադրբեջանից դուրս որևէ տարբերակ, եւ հիմա այո, եթե դուք ընդունել եք դա, մենք պատրաստ ենք այդ տարբերակով առաջ շարժվել։
Ստեփանակերտ Բաքու երկխոսության միջազգային երաշխիքներ ստեղծելու մասին Հայաստանի պաշտոնյաները խոսում են անցած տարվանից, բայց մինչև հիմա ոչ մեխանիզմն է հստակեցվել, ոչ էլ միջազգային որևէ դերակատար պատրաստակամություն է հայտնել դառնալ այդ միջնորդը։ Իսկ Բաքուն ի սկզբանե ասել է, իր համար չկա Լեռնային Ղարաբաղի հարց, արցախահայերին էլ համարում է ադրբեջանի քաղաքացիներ, որոնք ոչ մի առանձնահատուկ իրավունք չեն կարող ունենալ։ Աջակցություն հայտնելով Ադրբեջանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի հայերի միջև անվտանգության ու իրավունքների հարցով երկխոսության գաղափարին Սերգեյ Լավրովը 3 որակյալ միջնորդության վրա շեշտ է դրեց։ Իսկ Ղարաբաղցիների համար որպես օրինակ թվարկեց մի քանի տարբերակներ, որտեղ ոչ մի խոսք չէր գնում ինքնորոշման մասին։
Այդպիսի օրինակներ կային Մինսկի համաձայնություններում արևելյան Ուկրաինայի բնակիչների վերաբերյալ։ Այդ իրավունքների մեջ մտնում են հարազատ լեզվի կրթության իրավունքը, ապրելն ու աշխատելն այդ լեզվով, մշակույթը պահպանելը, կրոնը պահպանելը, տեղական ինքնակառավարում ունենալը, հատուկ տնտեսական ու առևտրային կապեր ունենալն իրենց հայրենակիցների հետ։ Դոնբասի դեպքում դա Ռուսաստանն էր, մոտավորապես նույն իրավունքներն են նախատեսվել 10 տարի առաջ Բելգրադի եւ Պրիշտինայի միջև ստորագրված համաձայնագրում, Կոսովոյի սերբական տեղական ինքնակառավարման մարմինների ստեղծման մասին համաձայնագրով։
Երբ խոսում ես Կոսովոյի մասին եւ չես խոսում Կոսովոյի անջատման մասին նույն Սերբիայից կամ Հարավսլավիայից, այլ խոսում ես ինչ-որ Կոսովոյում սերբ փոքրամասնության մասին, սա պարզապես ծաղր է Ղարաբաղյան հակամարտության ողջ էության, բնույթի, բովանդակության վերաբերյալ։
Արցախի շրջափակման 90-րդ օրը, 100-րդ օրը անդիմադիր Հայաստան դաշինքը խորհրդարանում հերթական լսումներն է հրավիրել Լաչինի փակ փակ միջանցքի խնդրի շուրջ։ Քննարկումներն անցել են արդեն ավանդական դարձած հորակարգով փոխադարձ մեղադրանքների, վիրավորանքների ուղեկցությամբ։ Ընդդիմությունը իշխանություններին է մեղադրում Արցախից ձեռքերը լվանալու ընտրողներին Արցախի ինքնորոշման իրավունք եւ անվտանգություն ապահովելու մասին խոստումներ տալու եւ չիրականացնելու համար։ Լեզվակռիվը հասավ մինչեւ Հովիկ Աբրահամյանի ոսկե զոծ առանձնատուն։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է հետևել։
Փոխանակ բանակը զարգացնեն, փոխանակ զենք գնեն, իրենք են հարստացել։
Գողը ամենաբարձրն է, գողում բռնեք գողին։ Այսինքն
Լաչինի միջանցքի փակման շուրջ ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության հայտարարության նախագծի քննարկումը այսօր խորհրդարանում վերածվեց փոխադարձ մեղադրանքների եւ վիրավորանքների։ Իշխող մեծամասնությունը ընդդիմության նախագիծը չընդգրկեց նիստերի օրակարգ, քաղաքացիական պայմանագիրը պարզապես չմասնակցեց քվեարկությանը։ Հայաստան խմբակցությունն առաջարկում էր, որ խորհրդարանն իր հայտարարությամբ ամրագրի, Արցախը չի կարող լինել Ադրբեջանի կազմում եւ որ Արցախահայության կյանքի իրավունքի ապահովման գրավականը ինքնորոշման իրավունքի իրացումն է։ Ընդդիմադիր պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը փակագծեր բացեց բարձաբանելով, թե ինչը դուրս չի եկել իշխանականներին։
Առաջարկում էր հրաժարվել Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն բառից, ինքնորոշման իրավունքը չճշտել, Հայաստանի հանձնարարությունից հրաժարվել։
Հիմնական զեկուցող Անդրանիկ Թևանյանն էլ հայտարարեց, իշխանությունը 2021-ին խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ խափել է ժողովրդին։
Ձեզ խափել են հարգելի հայրենակիցներ, որովհետև նախընտրական ծրագրով խոստացել են անպայմանորեն հետապնդել Արցախի ինքնորոշման իրավունքի իրացման հարցը, նույնիսկ խոսել են Շուշիի ու Հադրութի դեօկուպացիայից։
Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանն էլ մեղադրեց Անդրանիկ Թևանյանին Ալիևին պաշտպանելու համար։
Դժվար է արդեն անտեսել ձեր ընդգծված խանդաղատանքը Իլհամ Ալիևի նկատմամբ, բայց մի տեսակ արդեն տպավորություն է ստեղծվում, որ դուք ադրբեջանական թեզերի ջահակիր ասպետն եք մեր խորհրդարանում, կամ երբ որ դուք գալիս եք մանտրայի պես կրկնում եք ինքնորոշման իրավունքի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վերաբերյալ ձեր թեզերը, մենք եթե քաղաքական հիշողություն չունենանք, կմոռանանք, որ դուք ներկայացնում եք այն մարդու խմբակցությունը, խոսքը Ռոբերտ Քոչյանի մասին, ով ժամանակին բանակցում էր ընդհանուր պետության շուրջ, համաձայն որի Լեռնային Ղարաբաղի հայությունը պետք է ունենար ադրբեջանական ազնագրեր։ Ես խնդրում եմ, մի մոռացեք պատմությունը, որովհետև մենք չենք մոռանում եւ անընդհատ հիշեցնելու ենք ձեզ։
Տեղափոխվենք Երևանի քաղաքապետարան, որտեղ կրքերը չեն հանդարտվում, քաղաքապետի հրաժարականին հետևում են նոր ձերբակալություններ։ Հիշեցնենք, COVID-ի շրջանում ենթադրյալ չարաշահումների գործով շաբաթներ առաջ կանավորվել է առողջապահության նախկին փոխնախար Երևանի փոխքաղաքապետ Գևորգ Սիմոնյանը։ Իրավապահների այսօրվա գործողությունների մասին մանրամասները փորձել պարզել Նարին Եղալեչյանը։
Ձերբակալվել են Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակազմի նախկին ղեկավար Սեյրան Մեջլումյանն ու ճարտարապետության եւ քաղաքաշինության վարչության պետի պաշտոնակատար Դավիթ Դալլաքյանը։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեից չմանրամասնեցին, թե պաշտոնյաները ինչ քրեական գործի շրջանակներում են ձերբակալվել, փոխանցեցին, մանրամասները շուտով կհրապարակեն։ Այս ձերբակալություններից հետո քաղաքապետարանի ու համայնքային աշխատակիցներին կոչով է դիմել փոխքաղաքապետ Տիգրան Ավինյանը։
Երևանի քաղաքապետարանում հակակոռուպցիոն կոմիտեի վերջին գործողությունները եւս մեկ անգամ գալիս են հիշեցնելու, որ պետական, համայնքային եւ առհասարակ հարկատուների հաշվին պաշտոն զբաղեցնելն ինչքան պատվաբեր է, կրկնակի էլ պատասխանատվության բաժին է ենթադրում։ Չցանկանալով խախտել անմեղության կանխավարկածը, քննությունից ակնկալում եմ լրիվ եւ բազմակողմանի բացահայտում։ Սա է պահանջում Երևանի եւ Երևանցու շահը։ Միևնույն ժամանակ սթափության կոչ եմ անում քաղաքապետարանի եւ համայնքային կազմակերպությունների անխտիր բոլոր աշխատակիցներին, հորդորելով իրենց ջանքերը ծառայեցնել բացառապես մայրաքաղաքին։
Ընդգծել է իր Facebook-յան գրառմամբ Տիգրան Ավինյանը։ COVID-ի շրջանում ենթադրյալ չարաշահումների գործով շաբաթներ առաջ կալանավորվել է առողջապահության նախկին փոխնախարար Երևանի փոխքաղաքապետ Գևորգ Սիմոնյանը։ Հակակոռուպցիոնից միայն հստակեցրին, այսօրվա ձերբակալություններն այդ գործի շրջանակներում չեն։ Նախորդ շաբաթ հրաժարական տվեց Հայկ Մարությանին պաշտոնակությունից հետո Երևանի քաղաքապետ դարձած Հրաչյա Սարգսյանը։ Նույն օրն աշխատանքից ազատման դիմում էր գրել նաև այսօր ձերբակալված աշխատակազմի քարտուղար Իրան Մեջլումյանը, որն այդ պաշտոնին էր նշանակվել նախորդ տարվա հուլիսի 19-ին, մինչ այդ Մեջլումյանը քաղաքապետի օգնականի պաշտոնն էր զբաղել։
Միջազգային թեմաների մասին շարունակում է Չինաստանի նախագահ Սի Ցին-Պինի այցը Մոսկվա, անցած ամիս Պեկինը ռուս-ուկրաինական հակամարտության սեփական պլաններ ներկայացրել, որում հորդորում է հարգել ՄԱԿ-ի կանոնադրությունը, երաշխավորել բոլոր երկրների ինքնիշխանությունն ու տարածքային ամբողջականությունը, հրաժարվել սառը պատերազմի մտածելակերպից, խուսափել արճակատումներից, դադարեցնել կրակը և նստել բանակցությունների։ Արմեն Քոլյանն է հետևում Սի Ռուսաստանյան այցի։
Այսօր Կրեմլում պաշտոնական արարողակարգով ընդունում են Չինաստանի նախագահին։ Երեկվա ոչ պաշտոնական հանդիպումներում Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը և Սի Ցին-Պինը արդեն քննարկել են մի շարք հրատապ թեմաներ, այդ թվում պատերազմն Ուկրաինայում։ Այսօր Կրեմլի մեծ պալատում նախագահները միմյանց կներկայացնեն պատվիրակությունների անդամներին, ապա տեղի կունենան բանակցությունների երկու փուլեր՝ փաստաթղթերի ստորագրում, հայտարարություններ մամուլի համար և պաշտոնական ճաշկերույթ ի պատիվ Չինաստանի լիդերի։ Վլադիմիր Պուտինի օգնական Յուրի Ուշակովի փոխանցմամբ, հաշվի առնելով Չինաստանի ղեկավարի այցի կարևորությունը, Կրեմլում այսօրվա բանակցություններին ռուսական կողմից կմասնակցեն անվտանգության խորհրդի փոխնախագահ Դմիտրի Մեդվեդևը, արտաքին գործերի և պաշտպանության նախարարներ Սերգեյ Լավրովը և Սերգեյ Շոյգուն, կենտրոնական բանկի նախագահ Էլվիրա Նաբիուլինան, ռազմատեխնիկական համագործակցության դաշնային ծառայության տնօրեն Դմիտրի Շուգայևը և բարձրաստիճան այլ պաշտոնյաներ։ Էներգետիկա, ռազմատեխնիկական համագործակցություն և առևտուր, ըստ պաշտոնական հաղորդագրությունների, այդ թեմաներն են բանակցությունների օրակարգում, և հավանաբար դրանց առնչվող փաստաթղթեր կստորագրվեն։ Ռուս-չինական փոխադարձ առևտրի տարեկան ծավալը $185 միլիարդ է, և հետզհետե ավելանում է, Կրեմլում հուսով են, որ այն $200 միլիարդ կհասնի ոչ թե 2024-ին, այլ արդեն այս տարի։ Միջազգային թեմաներից առանցքայինն Ուկրաինայի խնդիրն է։ Ուկրաինայում, Եվրոպայում, Միացյալ Նահանգներում անհամբերությամբ սպասում են, թե երեկոյան ինչ կասի Սի Ցին-Պինը այդ պատերազմի դադարեցման ուղիների մասին։ Միացյալ Նահանգների անվտանգության խորհրդի ռազմավարական հաղորդակցությունների գծով համակարգող Ջոն Քիրբին հույս է հայտնել, որ չինական կողմը չի առաջարկի միայն հրադադարք, քանի որ հրադադարով կսառեցվի իրավիճակը և կվավերացվի ուկրաինական տարածքների օկուպացիան ռուսների կողմից։
That does not address the removal of Russian forces from Ukraine would effectively ratify Russia's illegal conquests.
Մելբուն Ուկրաինայում շարունակվող պատերազմի մասին արդեն մի քանի ամիս է ռազմադաշտի թեժկետը Բախմուտն է, որը ռուսները փորձում են գրավել մեծ կորուստների գնով, ուկրաինական կողմը սակայն չի նահանջում։ Ավելին Կիևը խոսում է մոտալուտ հակահարձակման մասին, Ազաբաբյանն է պատմում։
Բռնակցված Ղրիմի Ջանկոյ քաղաքում հայտարարվել է մունիցիպալ մակարդակի արտակարգ իրավիճակ, հայտնել են քաղաքի ռուսական իշխանությունները։ Անցած գիշեր Ջանկոյում բայթուներ են տեղի ունեցել ռուսական իշխանությունների հաղորդմամբ տեղի ունեցել անօթաչու թրչող սարքի հարձակում, Աստրատելեգրամ ալիքը պնդում է, որ հարվածների հետևանքով վնասվել է երկաթուղային հանգույցը։ Ջանկոյի մոտ կա ռուսական ռազմական օդանավակայան հենց քաղաքում, և մոտակայքում էլ կան մի շարք ռազմական օբյեկտներ և երկաթուղային հանգույց, որն օգտագործվում է ռուս զինվորականների կողմից։ Ուկրաինայի հետախուզության գլխավոր վարչությունը հայտարարել է, որ Ջանկոյում երկաթուղու պայթյունի հետևանքով ինչացվել են ռուսական կալիբր թևավոր հրթիրներ։ Միաժամանակ և նուղակիորեն չի հաստատել, որ անօթաչուները ուկրաինական են։ Մինչ այդ կատաղի մարտերը Դոնբասում, Բախմուտի և Ավդիևկայի մոտ շարունակվում են։ Ուկրաինացի հրամանատար Դենիս Յարոսլավսկին ասում է, թե իրավիճակը մնում է ծանր Բախմուտում, սակայն ուկրաինացիները շուտով պատրաստ են լինելու առաջ գնալ։
Я бы оценил ситуацию как пройдена критическая точка.
Կրիտիկական պահն անցել է, քաղաքի հարավում մեզ հաջողվել է հետ շպրտել ռուսական ուժերին, և արդեն մոտ է այն պահը, երբ ուկրաինացիներին կհաջողվի գրավել ավելի լավ դիրքեր Բախմուտի մոտ։
Врага на определённом участке.
Արևմտյան աղբյուրներն արդեն մի քանի օր է հայտնում են, թե ռուսական հարձակումների ինտենսիվությունը Բախմուտում, որտեղ մեծամասամբ Վագներ ռազմական մասնավոր ընկերության ստորաբաժանումներն են կռվում, զգալիորեն նվազել է։ Ավելին, այսօր Վագների ղեկավարի մամուլի ծառայությունը հրապարակել է նրա նամակը Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուին, որում Եվգենի Պրիգոժինը գրում է, թե Ուկրաինայի զինված ուժերը պատրաստվում են շրջապատել իր վարձքանների ստորաբաժանումները Բախմուտի շրջակայքում։ Պրիգոժինը բացնամակում կոչ է անում կանխել Վագներ ստորաբաժանումների շրջապատումը Բախմուտում։ Ընդ որում նամակում Պրիգոժինը գրել է, թե իբր Վագները վերահսկում է Բախմուտի 70%-ը։
Ուսամի համար այսքանն ենք նախատեսել հարցում։